Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Í fyrsta lagi þá langar mig í ljósi þeirra umræðu sem var hér, sem háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson bryddaði upp á, að óska þess að þeir þingmenn sem að hugsa nú sinn gang, velta þeir fyrir sér að skipta skoðun jafnvel í þessu stóra æsumáli, að þeir hugsi sig mjög vandlega hvort að raunin sé sú að málið sé betra eða það hafi breyst á þann veg að það kalli á skoðana skipti á hvort veginn sem þann veg. En það sem ég langar að koma inn á er þessi umræðum persónukjör. Ég held að sé, málið er sjálfsög mjög gott og ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi umræða og þetta mál fari endanum hér í gegnum þingi. Það þarf hins vegar að vanda þetta mjög vel og það þarf að vanda alla umræðum þetta og það þarf ekki líka að standa þannig að málinu að það sé hægt að koma því í framkvæmd með góðum hætti og með eðlilegum fyrirvara. Þess vegna held ég að það sé í raun, eða mín skoðun er sú, að það eigi að taka af skarið með að segja það að það sé of stuttur tími til að láta þetta reyna núna í fyrir sveitarstjórnarkosningarna. Því ég veit það líka að það eru mjög margar sveitarstjórnir sem hafa mikla áhyggjur af því hvernig það er útfærað á þessum tíma. Ég er ekki að segja það að þetta mál eigi hins vegar ekki að ná fram að ganga, en ég held að það sé illa gert gagnvart sveitarstjórnarstiginu raun að gera þessi tilraun á því núna. Ef að menn koma með útfærslu lausn sem hægt er að gera á stutta tíma, þá auðvitað skoðum við það, en ég held að það sé hreinlegra og betra fyrir alla í raunni að segja að málið haldi áfram innan þingsins, það verði búin til lög og reglur um það hvernig eigi að standa persónukjöri, síðan verði látið á það reyna hvernig virknin og annað er á réttum tíma, ekki að gera þetta í einhvernum flaustuskap.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 50 þingmaður